Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանին աստվածացրած Հովի Կաղազարյանը վարչապետի խնդրանքը համառորեն մերժելու արդյունքում հեռացվեց իշխող ուժի շարքերից։ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատարի համար անցկացվելիք Primaries-ին 7 թեկնածու կմասնակցի։ Ինչպես է կայանալու ընտրական գործընթացը և ինչու է իշխանության ղեկավարձում ընտրություններում պարտված քաղաքացիական պայմանագիրը, սիրական ապստամբ խմբավորումները շարունակում են առաջխաղացումը հասնելով Սիրիայի մեծությամբ 4-րդ քաղաք Համայի դարպասներին։ Այս ու այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի ընթացքում, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ազգային ժողովն այսօր ընդունեց հաջորդ տարվա պետբյուջեի վերանայված նախագիծը, առաջին տարբերակի համեմատ այն նվազեցվել է 2025-ին սպասվող եկամուտների չափը։ Ֆինանսների նախարարը 3 հորդորել էր միջոցները խնամքով ծախսել։ Մեծ ցավով դուրս եմ գալիս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից, խորհրդարանում հայտարարեց իշխող կուսակցությունից հեռացված պատգամավոր Հովի Կաղազարյանը։ Նրա ելույթից հետո խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը խնդրեց ապահովել Աղազարյանի տեղափոխությունը նիստերի դահլիճի մեկ այլտեղ։ Մանրամասները ծրագրում։ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատարի համար Primaries-ներին 7 թեկնածու կմասնակցի, նրանց անունները վարչապետը 3 հրապարակեց, տեղեկացնելով, որ թեկնածուներն արդեն կարող են քարոզարշավ սկսել։ Իշխող ուժը դեռ չի բացահայտել, թե ինչ կարգով են անցկացվելու այս Primaries-ները։ Մանրամասները քիչ անց։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր եւ վաղը աշխատանքային այցով կլինի Մարթայում մասնակցելու ԵՀԿ նախարարական խորհրդի հանդիպմանը։ Նախարարությունը տեղեկացնում է, թե նաև երկկողմ հանդիպումներ են նախատեսված։ Այնտեղ է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Գերատեսչությունից հայտնում են Միրզոյան Բայրամով պլանավորված հանդիպում չկա։ Երեկ Վրաստանի ոստիկանությունը դարձյալ ուժ գործադրեց ցուցարարների նկատմամբ, ջրցան մեքենաներ և արցունքափեր գազ են կիրառել ուշ երեկոյան Թբիլիսիի խորհրդարանի մոտ հավաքվածների նկատմամբ։ Կառավարության հեռացման պահանջով արդեն 7 օր է հազարավոր քաղաքացիներ Թբիլիսիի փողոցներում բողոքի ցույցեր են անցկացնում, որոնք ուղեկցվում են ուժայինների ու հետ բախումներով։ Հայաստանի բացակայությունը ՀԱՊԿ աշխատանքներում չի ազդում դրանց արդյունավետության վրա, հայտարարում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Այդուհանդերձ առաջնորդվում ենք նրանով, որ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է և մեր բոլոր պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ պահպանվում են, ասել է գլխավոր քարտուղարը։ Հայաստանը հայտարարել է, որ սառեցնում է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին, տևական ժամանակ չի մասնակցում համատեղ զորավարժություններին, հանդիպումներին, բայց պաշտոնապես չի դիմել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթաց սկսելու համար։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի ներքաղաքական ամենաքննարկվող թեմաներից մեկի շուրջ զարգացումների կամ գուցե հանգուցալուծման մասին։ Համար պայքարից հետո Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխող կուսակցությանն այդպես էլ չհաջողվեց հասնել պատգամավոր Հովի Կաղազարյանի հրաժարականին։ Ազարյանը կտրականապես հրաժարվեց կատարել վարչապետի խնդրանքը և այլ դնել մանդատը, չնայած իր նկատմամբ բանթակույս ճնշումներին արդյունքում կուսակցությունը որոշեց հեռացնել նրանից։ Ինքնելի հերթին որոշեց խմբակցությունը լքել, բայց ոչ խորհրդարանը, ինչպես կցանկանար Նիկոլ Փաշինյանը։ Միջդեռ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ԿՊ-ի նվիրյալ ու վարչապետի յուրաքանչյուր քայլն արդարացնելու պատրաստակամ նույն Աղազարյանը Փաշինյանին Հիսուսի հետ էր համեմատում և հայտարարում, թե իր կուսակցապետի շնորհիվ է աստվածահավատ դարձել։ Գանես Սարիբեկյանն է շարունակում։
Վարչապետ Փաշինյանին մերժելուց 2 օր էլ չանցավ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պատգամավոր Աղազարյանին կուսակցությունից ու խորհրդարանական խմբակցությունից հեռացրեց։ Պատճառաբանում են, թե Աղազարյանը պետական ու կուսակցական նշանակության տեղեկատվություն է հրապարակել ու նաև հանրության բարոյական նորմերի կոպիտ խախտում թույլ տվել։
Դրանք պարզվել են և դրանք դարձել են հիմքերից մեկը։
Ինչ բարոյական նորմեր է խախտել ու ինչ գաղտնի տեղեկություն է հրապարակել։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Ջորյանը հրաժարվեց օրինակներ նշել։ Նա միայն ասաց, որ փակ հանդիպման ընթացքում քննարկումից հետո տեղեկատվության արտահոսք է եղել ու այն դրվագներով, որ հարցը անցած շաբաթվա վերջին կուսակցությունում քննարկել են, Աղազարյանը չի հերքել։
Փակ քննարկման ժամանակ հնչած տեղեկատվությունը, որը այդ թվում վերաբերվում է ոչ թե ներքաղաքական, այլ պետական ազգային անվտանգության այլ հարցերի ուստեության բանը արվել արտահոսքը կազմակերպել։ Ես կարող եմ ասել, որ երբ որ վարչության նիստի ժամանակ ինքը չի հերքել,
ասաց Աղազարյանն իր անունով չի հրապարակել, այլ որպես անանուն աղբյուր է այդ տեղեկատվությունը լրատվամիջոցին հայտնել։
Ես հիմա օրինակներ չեմ բերի, բայց դրանց առնվազն մի մասը մամուլում կա։
Իսկ ինչպես են դա պարզել։ Կոնջորյանն ասաց, ավելի վաղ հակակոռուպցիոն կոմիտեում հարուցված քրեական գործերի բերումով Աղազարյանի հեռախոսը մոտ 2 շաբաթ առաջ արգրավել էին քննիչները քնչականի նախկին պետ Քյարամյանի հետ կապված միջադեպի գործով, ու մինչ այսօր չեն վերադարձրել։
Ըստ էության, երբ որ գործողություններ են իրականացվել այդ վարույթների շրջանակներում, ըստ էության դուրս են եկել նաև այլ ինֆորմացիաների վրա։
Խմբակցության ղեկավարի մեկնաբանությունից ստացվում է, որ Աղազարյանի նամակագրություններից է պարզվել։ Աղազարյանն էլ քիչ առաջ հայտարարեց, որ իր հեռախոսի բովանդակությունը հակակոռուպցիոն կոմիտեից Փաշինյանի սեղանին է հասել։
Փաստաբանը կարծում է, որ անպայման պետք է քննչական բանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննչին, այս կապակցությամբ պետք է ինչ-որ փաստաթուղթ ներկայացնի, որովհետև ես լավ չեմ հասկանում իրավաբաններից զզվում եմ։
Հովիկ Աղազարյանին Փաշինյանը խնդրել էր մանդատը վայրդնել, մինչև նրա հեռախոսն արգրավելը ու այս տեղեկությունները պարզելը։ Աղազարյանն իր թիմակից Նարեկ Զեյնալյանի օրինակին չհետևեց, նրա խնդրանքը չկատարեց ու պահեց մանդատը։ Մինչև այս վերջին զարգացումները Աղազարյանը չէր բացառում, որ падգամավորական մանդատից զրկելու գործընթացը կտեղափոխվի իրավական տիրույթ ու իր հետևից գլխավոր դատախազը կհասնի խորհրդարան։
Դա իրավապահ մարմինների գնահատականի հարց։ Այսինքն
կարող է դատախազը գալ
իրեն։ Չեմ կարող էս պահին նման մեկնաբանություն անել։
Կոնջորյանը շեշտում էր, թե տեղեկատվության արտահոսքը մինչև Աղազարյան Փաշինյան այս արճակատումն է եղել։ Եթե այդպես է, ինչու իրենց թիմակցի բարոյական ու կուսակցական վարկը քննարկման առարկա չի դարձել մինչև մանդատը վայրդնելու վարչապետի խնդրանքն ու դա մերժելը։
Վարույթի մեջ էր ԽՊ վարչության վարույթի մեջ էր բավարարական ժամանակ։
Այժմ էլ երկրորդ քաղաքի ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատարի համար անցկաց վելիք նախնական ընտրության մասնակցող թեկնածուների ցանկը։ Պայքարն այսպիսով 7 հոգու միջև է միայն, թե դեռ պարզ չէ, թե ինչպես է կայանալու բուն ընտրական գործընթացը, հայտնի է միայն, որ լինելու են շրջի քվեատուփեր։ Իշխանությունները մինչ այս պահ չեն պատասխանել նաև ամենահաճախ հնչող հարցին. Ինչու պետք է հենց քաղաքացիական պայմանագիրը վերցնի Գյումրիի իշխանության ղեկը, եթե այդ ուժը քաղաքում պարտվել է ընտրություններում։ Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
Առաջիկա օրերին գյումրեցիների համակրանքը 7 թեկնածու կփորձի շահել, որ դառնա քաղաքի ժամանակավոր ղեկավարը։ Դեկտեմբերի 8-ից 10-ին նախնական ընտրություններին կմասնակցեն ԿՊԵ-ական падգամավորներ Դավիթ Արուշանյանն ու Կարեն Սարուխանյանը, Գյումրիի նախկին փոխքաղաքապետ վարչապետի տիկնոջ ազգական Վահագն Մկրտչյանը, ավագանու ԿՊԵ-ական անդամ Շավար Շարամյանը, ԿՊԵ-ի երիտ թևի Շիրակի համակարգող Էմմա Բարսեղյանը, միասնական սոցիալական ծառայության Գյումրիի ստորաբաժան պետ նախկին պատգամավոր Սարիկ Մինասյանը, Շիրակի նախկին մարզպետի խորհրդական Լևոն Անանյանը։ Երկիչ Արտյոմ Թումանյանի ու բլոգեր Դավիթ Քալաշյանի թեկնածությունները չեն հաստատվել, թեև պրայմերիզին մնացել է 4 օր, մինչ օրս իշխող ուժը չի բացատրել, թե ինչպես են անցկացնելու այն։ Գյումրեցիներից շատերը նույնիսկ գաղափար չունեն, թե ինչ է պրայմերիզը։
Գիտեք ինչ է պրայմերիզը։
Պրայմերիզը ո՞ն է։
Դո էպես բարերը մի խոսա, դո հին լիզվով խոսա, պրամեր, պրամեր չկա, սա ինչ կուզես, էպես մեր լիզվով խոսա։
Գիտեք ինչ է այդ պրայմերիզը։
Չէ, մենք էպես անգլերեն բարեր չենք հասկնակում։
Այդ պրայմերիզը ես էլ չիտեմ, ինչ էր դիք։
Առաջի անգամ է։
Եթե ժողովրդի կարծիքն են հարցնելու, ուրեմն ընդունելի տարբերակ է։
Ճիշտ կերնոր ժողովրդ են դրել։
Թող եղնի ժողովրդի ընտրությամբ, ավելի ճիշտ է դիք երևի։ Դա ամենալավ գաղափարը դա։
Ընձիկադրել։
Շատերը տեղյակ չեն, թե քանի հոգի է մասնակցելու, ոմանք էլ նույնիսկ անուններով գիտեին։
Քանի թեկնածու եք գիտեք։
Երկու, երեք։ Դատկանն եմ լսել։
Դե գիտեմ, որ 7 հոգի մասնակցելու է։
Ճանաչում եք նրանցից որևէ մեկին։
Արոն Սարուխանյանին եմ ճանաչում, Սարգին եմ ճանաչում, հելով կավ։
Սելեր բարձեցել չուտեմ ովքեր ենի ճացրեն, Ես Սարուխանյանը ով է ժամանակավոր մրցութենեն, չէ։
Ոմանց համար պարզապես մեկ է, թե ով է լինելու քաղաքապետ կամ ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Քաղաքական ճանաչումը չեմ զբաղվում, ունի հետ չի դարկը, որովհետև ոչ մի կարող չի գալի ժողովրդի սիրուն աշխերի համար, բոլորն են գալիս են ժողովրդի կերպանը մտնելու համար։
Ձմալ մեկ ով գուզեն, քաղաքապետ կենի, պաշտոնակատար կենի, սա արեն ձմալ մեկ է, նույն են, տարբերություն չկա։
Արտաքին քաղաքական օրակարգի գլխավոր հարցից խոսենք, չնայած Հայաստանի իշխանությունների լավատեսական կանխատեսումներին, ըստ ամենայնի այս տարի էլ չի ստորագրվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը, թեև երկու կողմն էլ պարբերաբար հայտարարել է, թե մոտ են փաստաթղթի ստորագրմանը քան երբևէ, բայց Բաքուն կարծեք թե չի շտապում, ավելին շարունակում է զանազան պայմաններու պահանջներ առաջ քաշել։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը քաղաքագետ Նժդեհ Հովսեփյանի հետ է զրուցել, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Դեռ 2024-ի տարեմուտին գուցե ավելի վաղ էլ հնչում էին կանխատեսումներ խաղաղության պայմանագրի հնարավորության մասին, ահա 2025-ն է մոտենում եւ նույն խոսույթն է, շատ մոտ ենք, բայց արդյոք մոտեցել են կողմերը։
Խաղաղության պայմանագիրը տեխնիկապես այս պահին այլևս պատրաստ է։ Երկու հարցի վերաբերյալ, որտեղ կան տարաձայնություններ, որքանով ես գիտեմ, դրանք այն հարցերը չեն, որոնք ֆունդամենտալ նշանակություն ունեն երկու կողմերի համար, եւ դա ինքնին նշանակում է, որ երկու կողմերը, եթե նպաստավոր պայմանների առաջ կանգնած լինեն, այդ հարցերին չեն կապակցելու խաղաղության պայմանագրի ստորագրել կամ չստորագրելու որոշումը։ Այսինքն այդ հարցերը այն հարցերը չեն, որոնց ով պիտի որոշվի խաղաղություն հնարավոր է հաստատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, թե հնարավոր չէ։ Հետևաբար կարելի է ասել, որ այսօր այդ պրոցեսը խաղաղության պայմանագրի գնում է ինչ որտեղ նաև բնականոն ընթացքով, մեծ հաշվով 16 կետից մնացել է 2 կետ, այն էլ 2 կետի մասին եթե խոսենք, պիտի նշենք նաև, որ խոսքը ընդհանրապես ձևակերպման մասին է, թեպետ թե քանի որ երկու կողմերն էլ այդ 2 կետի առկայության հետ կապված խնդիր չունեն, երկուսն էլ դրա էության հետ խնդիր չունեն, այսինքն այնտեղ կա ընդհանրապես ձևակերպման տարակարծություն, նախնական պայմանավորվածություն կա, կարծեմ, որքան հրապարակային է, որ դեկտեմբերին կլինեն որոշ հանդիպումներ բարձր մակարդակով, և գուցե նաև այդ կետերի քանակը մեկով կամ գուցե հենց երկուսով էլ սպառվի։ Հետևապես, եթե հարցը տեխնիկական բնույթի է, կարծում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը պատրաստ է, եթե հարցը արդեն տեղափոխվում է քաղաքական ասպարես, թե արդյոք կողմերը պատրաստ են վերջ տալ կոնֆլիկտին առնվազն իրավական թղթաբանական իմաստով, այստեղ արդեն ծագում են բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները թե Ադրբեջանը, ինչ որտեղ գուցե նաև Հայաստանը պետք է տան, եւ առաջիներին կարծես այս առումով գնդակը գտնվում է Ադրբեջանի դաշտում։
Դուք ասացիք առնվազն թղթաբանական իմաստով, այսինքն դա նշանակում է, որ անգամ եթե այդ փաստաթուղթը ստորագրվի, այն շատ հարցեր չի լուծելու, արդյոք բերելու է դա խաղաղություն։
Այստեղ էլ պետք է ճանաչել, հա, մեծ ամպագորգոր հույսեր, որ գիտեք, խաղաղության պայմանագիրը ստորագրեցինք, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները բացարձակ կարգավորվելու են։
Նոլով տարածաշրջանից մինչ արևմտյան երկրները պատժամիջոցներ են սահմանում Վրաստանի իշխանությունների նկատմամբ մարդու իրավունքների խախտումների համար արևամյուս երկրում Ադրբեջանում, քաղհասարակության ներկայացուցիչների ձերբակալությունները շարունակվում են, բայց Ալիևի վարչակազմին կարծեք թե ոչինչ չի սպառնում, Ադրբեջանում հերթական իրավապաշտպանն է ձերբակալվել, որը պատրաստվում էր մեկնել Վաշինգտոն և անձամբ պետք Արտուղար Բլինքենից մրցանակ ստանալ իր գործունեության համար։ Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Թուրքիայի աջակցությունը
Ադրբեջանում 3 երեկոյան ձերբակալվել է հայտնի իրավապաշտպան Ռուֆատ Սաֆարովը, որը հաջորդ շաբաթ պետք է ԱՄՆ պետքարտուղարի կողմից պարգևատրվեր մարդու իրավունքների ոլորտում ծավալած գործունեության համար։ Խարդախության և խուլիգանության մեղադրանքով բերման ենթարկված իրավապաշտպանի խափանման միջոցը դատարանը պետք է որոշի այսօր։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունից Թուրանին ասել են, թե Սաֆարովին բերման ենթարկելու պատճառը հողի արգու վաճառքի շուրջ կոնֆլիկտն է, որը ցակել է նրա և մեկ այլ քաղաքացու միջև։ Միջդեռ Սաֆարովը հերքել է դա, վստահ է, որ պատճառն իր իրավապաշտպան գործունեությունն է, նաև մրցանակը, որը հաջորդ շաբաթ մարդու իրավունքների միջազգային օրվա արթիվ ԱՄՆ-ում պետք է ստանար անձամբ Էնթոնի Բլինքենից։ Սաֆարովի փաստաբանը լրատվամիջոցներին ասել է, որ իշխանությունները գիտեին մրցանակի մասին ու որպեսզի խափանեն մրցանակաբաշխությունը ու առհասարակ պատժեն նրան, գործ են սարքել իրավապաշտպանի դեմ։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունն արդեն մտահոգություն է հայտնել Սաֆարովի ձերբակալության վերաբերյալ։
We're closely monitoring this case. It's imperative that human rights defenders everywhere
are. Մենք ուշադիր հետևում ենք այս դեպքին, չափազանց կարևոր է, որ իրավապաշտպանները ամենուր կարողանան իրենց աշխատանքը կատարել անարգել եւ ազատ, չվախենալով հատուցումից։ Եվ մենք շարունակում ենք կոչ անել Ադրբեջանին ազատ արձակել բոլոր նրանց, ովքեր անարդարացիորեն են ձերբակալված եւ դադարեցնել քաղաքացիական հասարակության, այդ թվում իրավապաշտպանների եւ լրագրողների դեմ ճնշումները։
Azerbaijan to release all those unjustly detained and cease its crackdown on civil society, including human rights defenders and journalists.
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Գերմանիայի պատվիրակության ղեկավար Ֆրանկ Շվաբեն, որը ԵԽԽՎ-ից Ադրբեջանի պատվիրակությանը հեռացնելու նախաձեռնության հեղինակն է, X-ում գրել է Սաֆարովի ձերբակալումը ցույց է տալիս, որ Իլհամ Ալիևի ընտանիքը պատրաստական չէ կատարելու ԵԽԽՎ վերադառնալու համար Ադրբեջանի ներկայացված պայմանները։ Ռուֆատ Սաֆարովը շրջանային դատախազության նախկին քննիչ է եւ դուրս է եկել աշխատանքից 2015 թվականին՝ ի նշան երկրում մարդու իրավունքների ոտնահարման եւ անօրինականությունների դեմ բողոքի։ Ապա ձերբակալվել էր կաշառակերության մեղադրանքով եւ դատապարտվել 9 տարվա ազատազրկման։ 2019 թվականին ազատ էր արձակվել եւ սկսել իրավապաշտպան գործունեությունը։ Սաֆարովը հիմնել է պաշտպանության գիծ անունով հասարակական կազմակերպությունը, որը փաստագրում է ու բարձրացնում Ադրբեջանում քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալություն և հետապնդումները կառավարական օղակներում կոռուպցիայի ինչպես նաև խոշտանգումների մասին։
Իրան վերջին օրերի դրամատիկ իրադարձությունների մասին ռազմավարական հաջողություններից ոգևորված իրական ընդդիմադիր Աբստամբ խմբավորումները մի քանի օրվա ընթացքում Հալեպից հասան երկրի մեծությամբ 4-րդ քաղաքին Համայի դարպասներին։ Ասադի դաշնակիցներին Իրանի եւ Ռուսաստանին առայժմ չի հաջողվում կանխել Թուրքիայի աջակցությունը վայելող խմբավորումների առաջ խաղացումը։ Զինյալների անակնկալ հարձակումների շուրջ մեկ շաբաթանց առաջին հեռախոսազրույցն են ունեցել Սիրիայում Համարտության տարբեր կողմերի աջակցող Թուրքիան եւ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահները Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Թուրքիայի աջակցությունը վայելող իսլամիստ զինյալների հարձակումը Սիրիայի հյուսիսում շարունակվում է։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցման պահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամի զինյալներն այժմ մարտեր են վարում Սիրիայի մեծությամբ 4-րդ քաղաքի Համայի մատույցներում։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն իսլամիստ զինյալներն այժմ քաղաքից մոտ 14 կիլոմետր հեռավորության վրա են։ Ակնհայտ է, սակայն, որ նախորդ շաբաթվա համեմատությամբ իսլամիստական խմբավորումների առաջխաղացման տեմպերը որոշակիորեն դանդաղել են, եթե Հալեպի դեպքում Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամը գրեթե 2 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքը կարողացավ գրավել ընդամենը 3 օրում, ապա այսօր իրավիճակը փոքրինչ այլ է։ Իսլամիստների առաջխաղացումը զսպող գլխավոր գործոնը ռուսական և Սիրիայի կառավարական բանակի օդուժի կողմից իրականացվող հարվածներն են։ Արևմուտքում, սակայն, պնդում են, որ այս հարվածների թիրախում շատ ոչ թե զինյալներն են հայտնվում, այլ խաղաղ բնակիչները։
The fact that HTS is listed as a terrorist organization by the US and UN does not justify.
Այն հանգամանքը, որ Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամը թե Միացյալ Նահանգների և թե ՄԱԿ-ի կողմից ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել, չի արդարացնում Ասադի վարչակազմի և դրա ռուսաստանցի աջակիցների կողմից իրականացվող վայրագությունները։ Նոյեմբերի 27-ից ի վեր Սիրիական վարչակազմի և դրա ռուսաստանցի աջակիցների կողմից Իդլիբում և Հալեպում գտնվող դպրոցներին և հիվանդանոցներին հասցված հարվածները զոհերի են հանգեցրել քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Անցած գիշեր Նյու-Յորքում անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարում էր ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան Ռոբերտ Վուդը.
On schools and hospitals in both Idlib and Aleppo causing civilian casualties.
Մոսկվայում, սակայն, այս մեղադրանքները հերքում են, պնդելով, որ արևմուտքը չպետք է խառնվի սիրիական զարգացումներին և ճգնաժամի հանգուցալուծմամբ, պետք է զբաղվեն բացառապես տարածաշրջանային ուժերը նախ և առաջ Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան։ Այս միտքը երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում հատուկ ընդգծել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։
Կնդիրներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատության հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից է, միացեք մեզ այդ ժամին, եթեր կվերադառնանք առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով։ Հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։